Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Ove subote, 15. aprila, vaši domaćini u programu producent Mahir Elšani i urednik emisije Biljana Jovićević. A u emisiji poslušajte, beogradski pisac Aleksandar Novaković u dnevniku je između ostalog zapisao:
više desetina hiljada ljudi je potražilo 6. dana protesta pravdu u Beogradu. Nadam se da će iz te energije nastati nešto pametnije nego ono što je izrodio 5. oktobar 2000. godine.
Da li je u Siriji već počeo 3. svjetski rat?
Kreml je verovatno zatečen američkom akcijom koju je nazvao aktom agresije. SAD teško mogu da računaju da će se Rusija tek tako odreći Asada, a naročito da povuče svoje trupe iz Sirije. Pogotovo u trenutku kada vlada veliki odijum u američkoj javnosti prema njoj zbog navoda o mešanju u predsjedničke izbore.
U nedjelju u Turskoj referendum za Erdoganove sultanske ovlasti.
Referendumom će dobiti de jure ono što je de facto već na snazi. Predsjednik će biti nedodirljiv, neće odgovarati ni parlamentu, niti će moći biti izveden pred sudove.
Nakon 6 mjeseci istrage, crnogorsko specijalno tužilaštvo dostavilo je optužnice za 14 osoba koje se terete za pokušaj državnog udara. Predsjednik hrvatskih antifašista Zoran Pusić o nagradi grada Zagreba Jakovu Sedlaru, koji je pokušao da minimizira ustaške zločine u Jasenovcu.
Ova nagrada za koju je on predložen i koju je taj odbor potvrdio, mislim da je sramota i za one koji su ga predložili i za odbor koji je to potvrdio.
Izbjeglička priča 16-godišnjeg Nedima Nurije iz Afganistana promijenila se kada je dobio poziv za učešće u pozorišnom performansu u Beogradu.
I was in the mosque praying, so
bio sam na molitvi u džamiji kada su me pozvali iz kampa jer sam prevodilac. Otrčao sam i tamo su bili Lola i Junaid koji su me doveli ovdje. Ovo sve izgleda jednostavno, ali ima tako mnogo značenja.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dnevnik je u proteklih 7 dana vodio Aleksandar Novaković, pisac iz Beograda.
Subota, 8. april. Više desetina hiljada ljudi je pod plahovitim, kišovitim pa vedrim nebom tražilo 6. dana protesta pravdu u Beogradu. Studenti, radnici, intelektualci, levičari, centraši, desničari, oni koji nikad nisu glasali, pokret Ne davimo Beograd, pripadnici vojnih i policijskih sindikata. Za mene je ovo čudesno putovanje u 96. godinu, u vrijeme protesta protiv krađe glasova na opštinskim izborima, u doba bune protiv režima Slobodana Miloševića. I deluje sve na prvi pogled isto. Studenti vode bunt, pešači se dugo, 4 sata po centru, zatim do Novog Beograda i nazad. I trese se taj nikad do kraja popravljeni Brankov most pod našim nogama. Pištaljke, trube, bubnjevi, okej, vuvuzele su novost. Mladost Srbije je uzdanica naša, duhoviti transparenti. Melodije procesnih pesama su, ako izuzmemo bandijeru Rosu, manje više iste. Jedino su tu mobilni telefoni, društvene mreže preko kojih je sve i počelo, i policajci i vojnici koji, za razliku od protesta 90-ih, u civilu paze da nas nešto ne bi, što kažu u Bosni, odvelo. Nadam se da će iz te energije nastati nešto pametnije nego ono što je izrodio 5. oktober 2000. godine. U svakom slučaju, oni nisu poraženi ljudi koji su se probudili 3. aprila, utučeni, deprimirani dan posle predsjedničkih izbora. Nedelja, 9. april. Republička izborna komisija prebrojeva pred TV kamerama glasovi iz 2 izborne jedinice u Novom Pazaru. Cilj je da se dokaže da su izbori regularni jer je bilo 4 glasačka listića više. Dakle, cilj je da se dokaže da su izbori regularni jer je bilo samo 4 glasačka listića viška. A onaj mrmot iz Vica čujem da li mu pelenu kao radicima iz Jure pa pakuje čokolade sve u 16. Pravda za mrmota. Druge optužbe za neregularnost izbora nisu uzete u razmatranje. Vi ste u Srbiji kad umrete i dalje politički živi i možete glasati neko u vaše ime, dočim mnogi živi nisu na biračkom spisku. Menjam kanale i nalazim emisiju o opštinskim izborima koje je nameštala istočno-nemačka tajna policija Štazi. Neregularnosti su dovele do protesta i pada Honeckerovog režima. Pametno me dosta. Ponedeljak, 10. aprila. Kupovanje glasova za džak krompira i ulje po siromašnim sredinama. Deljenje novca radnicima Goši, čiji se kolega ubio zbog nemaštine. Svi ovi pokušaji da se ugase, žarišta pobune, su već viđeni u Miloševićevo vreme. Pregledam intervju o protestima koji sam dao za jedan regionalni elektronski časopis. U oči mi padaju komentari čitalaca. Ukupno ih je 6. Njih 5 upoređuju veličinu penisa svojih i susednih naroda, a jedan tvrdi da govorim kao Slobodan Milošević, te da je Vučić brana četnicima. Kako reče jedna moja koleginica, dobio si botove, što znači da si uspeo u životu. Bravo Novakovski. Na današnji dan, 10. aprila 1941. godine, proglušena je marionetska NDH. Pre neki dan su obeležene dve tužne godišnjice, bombardovanje Beograda 1941. godine i početak rata u Bosni i Hercegovini 1992. Utorak 11. april. Danas sam shvatio da po prvi put u svom životu pišem dnevnik. Uvek sam gajio odbojnost prema dnevničkim beleškama koje su uvek nervozne, naškrabane, neprecizne i ne prikazuju pravo stanje stvari. Postoji još jedan razlog. Žene Slobodana Miloševića, Mirjana Markovića, svojim ispraznim dnevnicima uveseljavala Srbiju 90-ih, što je kod mene stvorilo veliku averziju prema toj formi. Pored brojnih opačina za koje je kriva, Mira Marković je uspao da sa svojim Julom, kvazilevičarskom partijom, kao da SPS nije bio dovoljan, izazove odijum prema svakoj organizaciji koja se zalaže za socijalnu pravdu i čiji se članovi nazivaju levičarima. Sizifovski je posao danas u Srbiji objašnjavati ljudima da postoje Korbinovi laburisti u Britaniji, D-Linki u Nemačkoj ili socijalisti u Skandinaviji. Oštre mere štednje i brutalni kapitalizam su navodno jedino što imamo. Večerašnji veliki protest studenata i radnika govori da alternativa ipak postoji. Sreda 12. april. Zabavio si se lokalnom mukom u zemlji koja je malo veća tačka na atlasu sveta. A za to vreme, negde u Pacifiku, američki brodovi hitaju prema Severnoj Koreji. Odnosi između SAD i Rusije su na nivou hladnoratovskih godina. Možda će nekoga zasvrbiti prst, možda će povući oruz, pritisnuti crveno dugme. Tek danas, 10. dana protesta ti to prođe kroz glavu. Zašto? Protest će pauzirati zbog uskršnjih praznika. Tvoja pažnja se okriće prema krhkom svetu u kojem obitavaš i njegovi prizori ti pretvaraju srce u sasušenu šljivu. Ili je u pitanju praznična depresija. Četvrtak, 13. april. Za razliku od većine normalnih ljudi, ja volim broj 13. Meni su se, tako je namestio komedijan slučaj, uglavnom dešavale lepe stvari na taj dan. Još ako je petak, milina. Zanimljivi izlazci, koncerti, moji i tuđi, promocije knjiga, uplate davno zaboravljenih honorara. Planiram da konačno sednem za kompjuter i napišem onu priču čiji nastanak odlažem izvesno vreme. Postoji fabula, postoje likovi, postoje čak i čitave rečenice. Čini se skoro napisanom. Zbog toga ja nikad nisam ni napisao. Petak, 14. april. Nova objava na jednoj od društvenih mreža. Ko me sad proziva? Smeti moja objava od pre 3 dana. Standardna priča. Intelektualci, cinici koji nisu izašli na izbore. Ne podnose da neko iznese svoje stavove i zauzme stranu. Da li da im odgovorim i upustim se u prepucavanje koje će biti duže od Ivkove slave i stupidnije od serije Ravno gora? Odlučujem da to ipak ne uradim. Lakše je skinuti se s droge nego napustiti mrežu, ali barem danas mogu da odolim. Na kraju krajeva na tim društvenim mrežama je, barem što se Srbije tiče, sve u redu. Pogledajte ta lica, te fotografije, svi su uspešni, vedri, nasmijeni, Vučić nema ni 2% glasova, a socijaldemokratija cveta li cveta. Pobedili smo u virtualnom svetu i uspeli da režim ograničimo na onaj realni.
Bio je to dnevnik beogradskog pisca Aleksandra Novakovića, dnevničke stranice od 15. do 21. aprila i spisat će Stefan Bošković, književnik iz Podgorice.
slobodnaevropa.org.
Oko 55 miliona punoljetnih građana Turske u nedjelju će na referendumu glasati za 18 ustavnih amandmana koji bi mogli njihovu zemlju transformisati iz parlamentarne demokratije u predsjednički sistem. Posljednja istraživanja javnosti pokazuju da bi za promjene koje Recep Tayyip Erdoganu daju sultanske ovlasti moglo biti između 51 i 52% građana. Broj neodlučnih se spustio na 8%. Dimitrije Jovićević ima više detalja.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan većinu svoje kampanje utrošio je napadajući glavnu opozicionu stranku, Republikansku narodnu partiju, koja se protivi njegovim ustavnim promjenama. Kampanja koju je posljednjih mjeseci vodio naštetila je odnosima Ankare i nekih evropskih saveznika. Tako je odluku u Holandiji i Njemačke da zabrani njegovim ministrima učešće na skupovima o referendumu nazvao nacističkim postupcima. Iako je Berlin takve stavove odbacio kao neprihvatljive, Erdogan je nastavio u istom tonu, optužujući Berlin da daje utočište članovima Kurdske radničke partije, što je Njemačka negirala. Njemačka pruža utočište teroristima. Kada sam rekao da je nacizam uskrsnuo, poludjeli su. Zašto? Jer je to istina. Ustvrdio je u utorak Erdogan uveče na jednom od skupova. Erdogan je najmoćniji politički lider Turske od vremena Mustafe Kemala Ataturka, koji je stvorio modernu Tursku nakon sloma Otomanskog carstva. On već sada vlada zemljom dekretima jer je vanredno stanje uvedeno nakon neuspjelog vojnog puča u julu 2016. Referendumom će dobiti de jure ono što je de facto već na snazi. Predsjednik će biti nedodirljiv, neće odgovarati ni parlamentu, niti će moći biti izveden pred sudove. Oni koji su mu lojalni smatraju da će jačanje izvršne vlasti omogućiti Turskoj da prevlada brojne probleme, od ekonomskih zastoja, djelotvornije borbe protiv terorizma, te da će izvesti zemlju na pravi put. Dobije li na referendumu, a do sada je od 2002. dobijao svake izbore, ili za premijera ili predsjednika, na dužnosti šefa države mogao bi da ostane do 2029. Kontrolisat će sudstvo, postavljat će premijera i ministre. Može ostati lider partije i može raspuštati parlament, ali parlament ga može i opozvati. Ako Turci ne vide šta im se sprema, plašim se da su to zaslužili, ističe jedan liberalni političar. Okruženje u kojem se odvija referendum je složeno, jer su nakon neuspjelog puča iz javnih službi, vojske, policije, sudstva, naučnih institucija i iz medija otpuštene desetine hiljada ljudi. Trenutno u zatvoru više od 150 novinara, ali i desetine zastupnika iz redova opozicije. Svi su optuženi za povezanost sa bivšim imamom Fethullahom Gulenom, koji negira bilo kakvu uključenost u puč. Erdoganovi oponenti tvrde da je puč iskorišten za lov na vještice, odnosno na opoziciju. Pristalice promjena naglašavaju da će vlast koncentrisana u jednim rukama omogućiti efikasniju borbu protiv terorizma, militantne islamske države Iraka i Levanta i Gulenove mreže. Za njih su promjene važne jer je sadašnji ustav koji je kreiran u doba vojne vlasti, kako ističu, zastario. Zemlja će biti stabilnija, neće se gubiti vrijeme na donošenje odluka, a državni aparat će se osloboditi dijelova koji slabo funkcionišu, kaže Muhamed Emin Abakšolu, zastupnik vladajuće stranke. Poznavaoci prilika u Turskoj kažu da Erdogan dobija pristalice i zbog toga što se suprotstavlja Zapadu, vide ga kao osobu koja pomaže siromašnim i obespravljenim, a mnogi ga cijene i zbog pobožnosti i poštovanja islamskih vrijednosti. Oponenti ističu da će demokratski režim biti zamijenjen vlašću jednog čovjeka koji će u svojim rukama držati sve tri grane vlasti. U svakom slučaju, tursko društvo je prilično podijeljeno i ishod referenduma bit će vrlo tijesan. Prevagu bi, smatraju analitičari, mogli odnijeti Turci koji žive izvan granica svoje domovine, njih oko 3 miliona, a koji su mogli da glasaju u diplomatskim predstavništvima u pojedinim evropskim zemljama, ali i na aerodromima i graničnim prelazima Turske. Ipak Erdoganove pristalice i oponenti ne zanemaruju činjenicu da je oko 8% i dalje neodlučnih birača koji bi mogli biti značajan jezičak na vagi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Da li je u Siriji već počeo treći svjetski rat? Naslov je ovo sedmičnog postskriptuma rubrike Radija Slobodna Evropa, čiji je autor Dragan Štavljanin.
Slušate postskriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Raketnim udarima po sirijskoj vazduhoplovnoj bazi američki predsjednik Donald Trump je poslao beskompromisnu poruku ne samo Bašaru el-Asadu, već i celom svetu, pre svega Rusiji, Kini i Severnoj Koreji. Međutim, američka intervencija neće ubrzati okončanje šestogodišnjeg rata u Siriji, a još manje pronalaženje političkog rješenja. A Američki udari u prošli petak su ozbiljno upozorenje sirijskom predsjedniku, koji je očito pogrešno protumačio prethodne izjave Trumpove administracije da se pomirila sa njegovim ostankom na vlasti. U vazdušnim udarima sirijskih snaga stradalo je od hemijskih otrova najmanje 80 civila, za što je Zapad optužio Asada, dok su on, Rusija i Iran to negirali. U svakom slučaju nije se mogla predvidjeti tako žestoka reakcija novog američkog predsjednika, tim pre što se protivio sličnoj akciji 2013. kada je u napadu hemijskim oružjem, za što je također okrivljen sirijski predsjednik, stradalo oko 1400 ljudi. Kremlj je verovatno zatečen američkom akcijom koju je nazvao aktom agresije. SAD teško mogu da računaju da će se Rusija tek tako odreći Asada, a naročito da povuče svoje trupe iz Sirije, pogotovo u trenutku kada vlada veliki odijum u američkoj javnosti prema njoj zbog navoda o mešanju u predsjedničke izbore. U Siriji se nalaze jedine ruske baze u Sredozemlju i Moskva će pristati na povlačenje samo ako vojnički bude na to prinuđena. Ukoliko ostane samo na ovom američkom napadu, malo je verovatno da će to promijeniti tok rata. Čak i ako bi američke snage uspjele da izbjegnu rusku protivvazdušnu odbranu i jednostranim udarima znatno oslabe Asadove snage, time bi se suočile sa neželjenom posljedicom jačanja takozvane Islamske države koja je u defanzivi. U međuvremenu odsustvo bilo kakvog političkog konsenzusa, logika i dinamika sukoba vodi njihovom produbljivanju. Gotovo svi su razmestili trupe u Siriji, pa su incidenti gotovo neizbežni. Naravno, ključno je pitanje da li će i u kom trenutku doći do direktnog sukoba američkih i ruskih snaga, što bi imalo nesagledive posljedice. Takva je bila situacija uoči Prvog svjetskog rata. Nikoga javno nije želeo, ali su sve velike sile vukle poteze koji su ga učinili neizbežnim. Tako je u Siriji i oko nje verovatno već počeo Treći svjetski rat, a da toga nismo ni svjesni.
Cijelu rubriku Postscriptum Dragana Štavljanina možete pronaći na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon 6 mjeseci istrage, specijalno tužilaštvo Crne Gore dostavilo je u četvrtak Višem sudu optužnicu ispisanu na 120 stranica protiv 14 osoba koji se terete za organizovanje i učešće u terorističkim napadima planiranim za 16. oktobar prošle godine na dan parlamentarnih izbora. U međuvremenu Viši sud je produžio pritvor za 6 osoba osumnjičenih za pokušaj terorističkog napada. Kako je dalje postupanje suda i šta se predviđa procedura u vezi sa optužnicom, čućemo od Predraga Toma.
Nakon podizanja optužnice, vanraspravno krivično vijeće Višeg suda u Podgorici produžilo je pritvor okrivljenima Bratislavu Dikiću, Mihajlu Čađanoviću, Branki Milić, Srboljubu Đorđeviću, Milanu Dušiću i Draganu Maksiću. Inače, nakon što je dobio optužnicu prema proceduri, predsjednik sudskog vijeća ima 15 dana da zakaže ročište radi ispitivanja i ocjene njene zakonitosti i opravdanosti. Optužnica za pripremu terorističkih napada dodijeljena je sutkinji Suzani Mugoši, koja će odlučiti o utemeljenosti i zakonitosti optužnice. Inače, prema proceduri, nakon 15 dana sutkinja na ročište poziva tužioca, okrivljene i branioce. Tužilac iznosi dokaze na kojima se optužnica zasniva, a okrivljeni i branioci mogu da ukažu na propuste u istrazi, na eventualne nezakonite dokaze, ali i na dokaze koji idu u korist okrivljenima. Nakon toga sud može da potvrdi optužnicu, vrati je na dopunu ili je odbaci. Inače, Viši sud u Podgorici ne dostavlja optužnicu okrivljenima i braniocima prije ročišta za njenu kontrolu, što je po mišljenju pojedinih advokata pogrešno, jer kako primjećuju, branioci i okrivljeni treba da se izjašnjavaju u optužnici koju, međutim, nisu imali priliku da pročitaju i analiziraju. Podsjetimo, na optužnici specijalnog tužilaštva za organizovanje i učešće u terorističkim napadima planiranim za 16. oktobar prošle godine na dan parlamentarnih izbora su dvojica ruskih državljana Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, srpski državljani Miloš Jovanović, Nemanja Ristić, Predrag Bogićević, Bratislav Dikić, Kristina Hristić, Branka Milić, Milan Dušić, Dragan Maksić, Srboljub Đorđević, kao i trojica crnogorskih državljana, lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, kao i Mihajlo Čađanović, službeni vozač Demokratskog fronta. Optužnica specijalnog tužilaštva protiv ovih osoba napisana je na više od 120 stranica, a kako je saopšteno iz te institucije, na istragu o pokušaju terorizma nije stavljena tačka i ukoliko tužilaštvo dođe do novih dokaza, bit će podignute nove optužnice. Dodajmo da je protiv Podgoričanina Ananija Nikića, koji je u ekstradicionom pritvoru u Rusiji, odvojen postupak i njegovo ime će se naći na optužnici kada bude dostupan crnogorskim istražiteljima. Specijalno tužilaštvo je proteklih 180 dana vodilo opsežnu istragu o pripremanim terorističkim napadima čiji je cilj, kako su naveli, bilo nasilno rušenje vlasti u Crnoj Gori te likvidacija tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Filmski pozorišni reditelj Jakov Sedlar predložen je za dobitnika ovogodišnje nagrade Grada Zagreba za kazalište i film. Sedlar je izazvao oštre kritike svojim prošlogodišnjim filmom Jasenovac istina, u kojem minorizira ustaške zločine i podržava tezu da je Jasenovac nastavio biti tvornica smrti nakon pada fašizma. Prijedlog je naišao na oštre osude, zabilježio Enis Zebić.
Što reći kada Odbor za javna priznanja Skupštine Grada Zagreba većinom glasova podrži prijedlog da ovogodišnji dobitnik renomirane nagrade Grada Zagreba za film i kazalište bude autor dokumentarca za kojeg su dobri poznavatelji rekli da film laže umanjivanjem dimenzija ustaških zločina u jasenovačkom logoru za vrijeme NDH i njemačke okupacije i tezom da su zločini u Jasenovcu nastavljeni i pod komunističkom vlašću. Radi se o Jakovu Sedlaru, čiji je dokumentarni film Jasenovac istina nakon premijere pred točno godinu dana izazvao brojne negativne reakcije od izraelske veleposlanice do publicista Slavka Golštena, koji je za dokumentarac kazao kako je pun poluistina, laži i falsifikata. Članica odbora, komunikacijska stručnjakinja Aleksandra Kolarić, usprotivila se tome da se glasa za sve odjednom, odlučna da Sedlar ne može dobiti njenu potporu, kazala je za naš program.
Tražila sam odvojeno glasanje o Sedlaru od ostalih kandidata kako bih mogla glasati za ostale, jer sam znala da s obzirom na dokazane falsifikate vezane uz film dokumentarni Jakova Sedlara, neću glasati za Jakova Sedlara jer smatram da ne zaslužuje nagradu Grada Zagreba. Bio je još jedan glas protiv profesora Tice, nisu svi bili članovi na sjednici, međutim bilo je kvoruma, znači izglasano je većinom glasova, sa dva glasa protiv.
Najpoznatiji od niza falsifikata u Sedlarovom filmu je naslovna stranica zagrebačkog dnevnog lista Vjesnik iz ljeta 45. na kojoj se može pročitati kako Sava donosi do Zagreba leševe iz jasenovačkog logora. Sedlar tvrdi kako ju je kupio u Beogradu, a u filmu mu je poslužila kao krunski dokaz za tezu da su nakon poraza ustaša partizani samo preuzeli jasenovački logor pa nastavili tamo ubijati. Ustanovilo se da je ta naslovna stranica loše izvedeni falsifikat u Photoshopu, a i da je protivna fizici, jer bi Sava, da bi nosila leševe od Jasenovca do Zagreba, morala teći uzvodno. Tada je kaznenom prijavom protiv Sedlara reagirala Antifašistička liga Republike Hrvatske, navodeći kako Sedlar u filmu javno poriče i znatno umanjuje kaznena djela genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnog zločina, prvenstveno usmjerena prema skupini srpske nacionalne manjine, služeći se zamjenom teza, lažnim argumentima, krivotvorinama, prešućivanjem povijesnih činjenica na način prikladan da se može potaknuti nasilje ili mržnja protiv takve skupine ili njenih pripadnika. Sedlara je za ovu nagradu predložila jedna od veteranskih udruga koje za razne potrebe niču kao gljive poslije kiše. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91. iz Koprivnice, koju vodi osoba nedavno prvostupanjski osuđena na uvjetnu kaznu zatvora zbog pokušaja bludničenja nad 18-godišnjakinjom. O Sedlarovom filmu predlagateljima i Skupštinskom odboru za naš program govori predsjednik Antifašističke lige Republike Hrvatske Zoran Pusić.
Smatrali smo, kad smo tu prijavu podnijeli, da je taj film sramotan. To je bio razlog. Prema tome, ova nagrada za koju je on predložen i koju je taj odbor potvrdio, mislim da je sramota i za one koji su ga predložili i za odbor koji je to potvrdio.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
Za kraj reportaža o malo drugačijem izbjegličkom životu. Dani, koji provodi u izbjegličkom kampu u Krnjači za 16-godišnjeg Nedima Nurija iz Afganistana, promijenili su se kada je dobio poziv za učešće u pozorišnom performansu u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju. Performans je realizovan u okviru projekta SOKAK, posvećeno integraciji migrantskih i lokalnih zajednica duž tzv. Balkanske rute. Priča Ive Martinović.
Nekoliko jezika, smeh i aplauzi u dvorištu Centra za kulturnu dekontaminaciju. Jednolične dane u prihvatnom kampu u Krnjači, gde čekaju put ka zemljama Evropske unije, devojkama i mladićima iz Sirije, Afganistana, Irana zamenile su pozorišne radionice sa mladima iz Srbije. 18-godišnji Nedim Nuri, koji je pre 5 godina pobegao iz Afganistana u Srbije već 3 mjeseca.
Bio sam na molitvi u džamiji kada su me pozvali iz kampa jer sam prevodilac. Otrčao sam i tamo su bili Lola i Junaid koji su me doveli ovde. Nisam samo prevodilac, već i deo ove grupe. Ovo sve izgleda jednostavno, ali ima tako mnogo značenja.
Vanja Žikić nedavno je u Beogradu završila studije psihologije, a na radionice se prijavila jer je, kaže, želela da upozna ove ljude.
Moj najveći utisak je da su oni jako talentovani. Stvarno se smejemo i zabavljamo se, tako da su mi zaista pozitivni. Mislim, pozitivno sam iznenađena. Pretpostavljam da sam ja malo, nisam znala šta da očekujem. Eto, i možda sam očekivala da će više nekih tužnih tema biti, ali zapravo je jako sve pozitivno.
Okupili su ih autorka projekta Lola Joksimović i libanski umetnik Junaid Sarjedin, koji različitim tehnikama povezuje pozorište sa socijalnim i psihosocijalnim kontekstom.
Radimo pre svega sa grupama koje se smatraju marginalizovanim zbog nasilne intervencije koju čine društvo ili okolnosti. Kada smo predložili radionice ovde, shvatili smo veliku potrebu za tim jer ljudi pate zbog monotonog načina života. Svaki dan im isti, ništa se ne dešava. Počinju da gube nadu i to ih zaista duboko pogađa. Prilika da učestvuju u radionicama je za njih uzbudljiva jer žele da rade nešto, da osete da koriste vreme na određeni način, da se izraze i da komuniciraju među sobom i sa publikom.
Dajući im glas i prostor da se izraze, da predstave svoju kreativnost zajedno sa građanima zemlje u kojoj žive, radionice polaze od teze da jedino saradnja između lokalne i migrantske zajednice vodi iskrenim integracijama, kaže Lola Joksimović.
Oni toliko dobro međusobno funkcionišu. Prvi dan su se stideli, pa je to bilo malo tako nelagode sa svih strana, a onda kad su ukapirali kako to ide i šta je to, onda su se otvorili i sada su puni srca i jedva čekaju da dođu i to teško im je da odu. To nije pozorište u nekom klasičnom smislu, znači ne postoji sinopsis ili ne postoji tekst na osnovu koga se radi. Ceo proces predstavlja ono što je ono što oni žele nama da daju i ono što oni sa nama žele da podele.
Pred Lolom i Junaidom bio je, kako ona kaže, Sofijin izbor, jer se iz obe zajednice prijavilo više ljudi nego što su mogli da ih prime. Asif Bahar iz Afganistana na radionice dolazi iz baraka kod beogradske autobuske stanice, gde je već 3 mjeseca.
Bio sam u barakama kada su me pozvali, jer govorim nekoliko jezika. Lola i Junaid su mi objasnili o čemu se radi i odmah sam preneo i drugima. Kada sam došao, nisam mislio da ću učestvovati, da ću upoznati različite ljude i da ću raditi različite stvari. A onda sam video sve ovo. Zato sam tu i svaki dan dolazim na vreme, kao i svi moji prijatelji.
Jedna od najmlađih je 13-godišnja Darija Kaškulu iz Irana, koja u radionicama učestvuje sa sestrom bliznakinjom.
Kod kuće smo volele film i teatar. Veoma mi se dopada ceo ovaj program. Svi se ponašamo kao da smo porodica, deo jedne grupe. I da, uzbuđena sam u oči performansa jer će doći i moji roditelji.
Posle 5 dana istraživanja ličnih i kolektivnih pitanja u trenucima novih početka, početaka i novih krajeva stvorili su predstavu u kojem su se obratili isto tako zajedničkoj publici, ali i društvu Srbije i Evrope. Kako je izgledao ovaj završni performans u Centru za kulturnu dekontaminaciju, pogledajte u video priči na internet stranici Radija Slobodna Evropa. Iz Beograda, Iva Martinović.
U subotnjem izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa toliko. Više potražite na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Do slušanja.
Radio Magazin.
Iz programa Radija Slobodna Evropa u sedmici na izmaku izdvajamo. Region Zapadnog Balkana posjetio američki senator John McCain. Srbiju je nazvao silom pomirenja u regionu. U Bosni i Hercegovini je poručio:
I have to say that I am concerned.
Moram reći da sam zabrinut u vezi sa podrškom selefistima ili ekstremistima, takvim organizacijama i ljudima ovdje. I to je ono što brine, ali sve ukupno, ono što je Bosna i Hercegovina uradila je da je postigla veliki napredak u borbi protiv terorizma.
Senator McCain potom je bio i u Podgorici.
Vjerujem da rusko ponašanje nalaže našu solidarnost i snagu kako bismo očuvali principe i osnovne vrijednosti demokratije.
Udruženje žrtava protestuje zbog podizanja spomenika u Višegradu ruskim dobrovoljcima stradalim tokom posljednjeg rata. Nudimo vam i priču o dva medvjedića koje je spasila jedna Crnogorka.
Čula sam krik i to sam tražila taj krik 3 dana dok se ih pronašla. Ovođe nas pa ih držali, hranila ih varevinom i medom.
Govorimo i o muzikoterapiji, odnosno terapeutskom dejstvu muzike na osobe sa posebnim potrebama.
Ja imam dječaka sa posebnom potrebom koji je negdje uz muziku potpuno promijenio svoj, kažem i životni put. Prosto je razbio barijere u komunikaciji i mislim da je muzika bila presudna za tu njegovu transformaciju.
Najavljeno slijedi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Američki senator John McCain boravio je u sedmici za nama na Zapadnom Balkanu. Posjetio je sve države nekadašnje Jugoslavije i Albaniju izuzev Makedoniju, u kojoj zbog duboke političke krize još uvijek nema izvršne vlasti. Nakon jednosatnog razgovora sa premijerom i budućim predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, McCain je izjavio da Srbija ima vitalnu ulogu u balkanskom regionu. Premijer Srbije prenio američkom senatoru da službeni Beograd ostaje na evropskom putu, iako će nastaviti da gaji dobre odnose sa Rusijom. Dušan Komarčević.
Američki senator John McCain, koji se nalazi na turneji po zemljama Jugozapadnog Balkana, kaže da je optimista po pitanju ulaska Srbije u Evropsku uniju, te dodaje da je na putu eurointegracija važan saveznik civilnih sektor koji treba uvažavati.
As I travel through southeastern Europe, my message is simple.
Na putovanju jugoistočnom Evropom moja poruka je jednostavna. Sjedinjene države su čvrsto posvećene celovitoj, slobodnoj i mirnoj Evropi. Radujem se saradnje sa vladom Srbije na unapređenju integracije Srbije u Evropsku zajednicu. Verujem da Srbija ima vitalnu ulogu za uspjeh te vizije kao sila pomirenja u jugoistočnoj Evropi i jedna od vodećih ekonomija u regionu.
McCain je istakao da je u razgovoru sa premijerom Vučićem izneo svoju zabrinutost i zbog ruskog ponašanja, uključujući i citat nedavni pokušaj da se svrgne vlada u Crnoj Gori, kraj citata. Među temama razgovora bio je i dijalog Beograda i Prištine kojim posreduje Evropska unija. McCain naglašava da je taj proces izuzetno važan.
Dijalog je težak, ali zahvaljujući predsjedniku Nikoliću i premijeru Vučiću, kao i njihovim kolegama iz Prištine, ovaj razgovor je postigao napredak. Lideri sa obe strane treba da učine sve da se ovaj proces nastavi. Istu poruku uputit ću liderima Kosova tokom moje posjete ove nedjelje.
Prema Vučićevim rečima, na sastanku su bile zastupljene teme o regionalnoj stabilnosti, bilateralnim odnosima Srbije i SAD, kao i globalna dešavanja. Između ostalog, Vučić je, kako kaže, sa američkim senatorom razgovarao o težini dijaloga sa kosovskim Albancima, ali ne i o eventualnom priznanju nezavisnosti Kosova od strane Srbije. Odgovarajući na pitanje da li je američki senator tražio od Beograda da prizna nezavisnost Kosova i uvede sankcije Rusiji, Vučić je kazao da je sa McCainom razgovarao iskreno i otvoreno, ali da ni jedno od tih pitanja nije bilo tako pokretano.
Dakle, ja sam rekao senatoru McCainu da Srbija želi da bude vojno neutralna, imamo dobru saradnju, partnersku saradnju i sa NATO-om, imamo vežbe i sa Rusima i sa Amerikancima i nešto više. Želimo da imamo dobre tradicionalne veze sa Ruskom federacijom, kao što se nalazimo strateški na evropskom putu.
Vučić ističe da je upoznao McCaina sa situacijom u regionu, te da mu je kazao da će Srbija uvek biti za očuvanje mira.
Upravo govorio o našoj inicijativi da se podhitno nastavi dijalog sa Albancima na Kosovu i Metohiji, da uvek pozitivno utičemo na očuvanje stabilnosti u Bosni i Hercegovini, da gradimo odnose, razume se, i sa Makedonijom, Crnom Gorom, Albanijom, sa svima, na najbolji mogući način, jer je to od izvanrednog ekonomskog značaja.
John McCain je u Beograd doputovao iz Hrvatske, prethodno je boravio u Sloveniji, a za nastavak regionalne turneje najavio je i posjet u Kosovu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Američki senator John McCain naveo je da Sjedinjene Države daju punu podršku putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji i NATO-u, ali i da je jedan od razloga njegove posjete činjenica da je u posljednje vrijeme primio izvještaj o zabrinjavajućem uticaju Rusije na tom području. Dženana Halimović.
Potpora Sjedinjenih Američkih Država Dejtonskom sporazumu je neupitna, kao i put u Bosni i Hercegovine ka Evropskoj uniji i NATO-u, kazao je američki senator John McCain nakon posjete Bosni i Hercegovini. Kao jedan od razloga posjete naveo je i miješanje Rusije u odnose u ovom dijelu svijeta.
I came here for several reasons. One is that
zašto sam došao ovdje? Iz nekoliko razloga. Jedan razlog je što je ovo važan dio svijeta. Drugi je da sam bio zabrinut zbog nekih izvještaja, informacija koje sam dobivao u vezi sa određenim situacijama ovdje, uključujući i ruski utjecaj i miješanje. I želio sam donijeti poruku, pošto je sada novi predsjednik i nova administracija. Znam da govorim u ime većine svojih kolega, članova kongresa i republikanaca i demokrata. Ne govorim u ime predsjednika, nego većine svojih kolega u kongresu, da stojimo iza Bosne i Hercegovine, da je podržavamo, želimo da se proces njenog napretka nastavi. Postoje ogromne poteškoće i prepreke, ali mogu vam reći, postignut je značajan napredak od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i slažem se, da, puno je toga što treba uraditi, ali želim izraziti svoju podršku, želio sam čuti šta se dešava, vratiti se u SAD, sastati se sa svojim kolegama i dati im svoje iskustvo iz prve ruke, reći im o tome da bismo mogli pomoći vama u vezi sa mapom, na primjer, u vezi sa podrškom u članstvu u Evropskoj uniji.
Sjedinjene Američke Države neće dozvoliti kršenje Daytona i ono će biti sankcionisano, ali zbog problema koji vladaju bosansko-hercegovačkom društvu, bit će neophodno da se angažuju i sve prijateljske zemlje, kazao je McCain. Pri tome, kaže, nije govorio bosansko-hercegovačkim vlastima šta moraju činiti, ali jeste o tome šta vidi kao ključne moguće prepreke.
Donio sam poruku da postoji značajno pitanje korupcije kojim se treba baviti. Svi to znaju. U stvari, pominjao sam i Rumuniju, gdje je specijalni tužitelj počistio dosta korupcije u toj zemlji. Ne govorim predsjedništvu, nisam im rekao šta treba da urade, ali jesam istakao da je to problem i da je to problem za koji mi mislimo da bi mogao tokom vremena biti smetnja i članstvu u Evropskoj uniji i NATO-u.
Na ovaj dio Europe, istakao je senator McCain, treba obratiti pažnju jer je upravo ovdje izbio konflikt koji je nakon 50 godina potresao svijet, te je istakao kako do rata više ne može doći. Međutim, pitanje druge vrste sukoba je zabrinjavajuće, a radi se o prijetnji terorizma.
Moram reći da sam zabrinut u vezi sa podrškom salafistima ili ekstremistima, takvim organizacijama i ljudima ovdje, i to je ono što brine, ali sve ukupno, ono što je Bosna i Hercegovina uradila je da je postigla veliki napredak u borbi protiv terorizma. I da, da li brinem o teroristima koji će se vratiti u svoje domove? Ja brinem o tome u Bosni i Hercegovini, ali to brinem kada je reč o svakoj zemlji iz koje su ljudi otišli u Siriju, u Iraku i da su tamo obučeni i poslani od strane lidera ISIL-a, gospodina Bagdadija, u te zemlje da počine terorizam. Dakle, mi svi znamo da jedan od Bagdadijevih ciljeva je da ima ljude koji su spremni žrtvovati živote da počine terorističke aktivnosti u bilo kojoj zemlji da bi postigli taj cilj.
McCain je ocijenio i kako Bosna i Hercegovina ipak napreduje, te da će u Sjedinjenim Američkim Državama imati punu podršku za MAP, iako će to zahtijevati ozbiljne napore. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ponašanje Rusije u regionu, ali i svijetu, nije prihvatljivo u ovom momentu i to zahtijeva zajedničku reakciju, poručio je tokom posjete Podgorici senator John McCain, koji je čestitao crnogorskom narodu i rukovodstvu na odluci da postanu članica NATO-a. Lela Šćepanović.
Vjerujem u prijateljstvo Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država, kazao je senator John McCain nakon razgovora sa crnogorskim ministrom vojnim Predragom Boškovićem i tokom obraćanja javnosti u Vili Gorica, najprije čestitao crnogorskom narodu i liderima na odluci da Crna Gora bude članica NATO-a.
Mislim da je ovo vrlo važno i kada pogledate sve što se dešava u svijetu, sva previranja, onda je važno da obezbedimo stabilnost. To je važno za NATO, za NATO i sada i u svakom trenutku. Čak je bilo važno i onda kada je NATO osnovan prije 70 godina. Također sam ovdje zato što sam uvjeren da ponašanje Rusije u regionu i u svijetu nije prihvatljivo u ovakvim vremenima. Vjerujem da rusko ponašanje nalaže našu solidarnost i snagu kako bismo očuvali principe i osnovne vrijednosti demokratije.
Iako nije direktno pomenuo ponašanje Rusije i miješanje unutrašnje stvari u Crnoj Gori, ministar Predrag Bošković je nakon razgovora sa McCainom govorio o prijetnjama i izazovima koje Crna Gora imala u prethodnom periodu tokom puta u NATO.
Prije svega miješanje stranog faktora, onoga s čime se Crna Gora suočila tokom izborne kampanje na dan izbora, a i ono što je nakon toga uslijedilo i što je dan danas prisutno, ne samo u Crnoj Gori, već čitavom regionu. Konstatovali smo da je veoma bitno da pozornost međunarodne zajednice, pozornost glavnih igrača opet bude fokusirana na ovaj region, jer ovaj region je u zadnje vrijeme itekako uznemiren.
Bošković je još ocijenio da postoji puna saglasnost Crne Gore i Sjedinjenih Država o crnogorskom putu u NATO i zahvalio lično senatoru McCainu na podršci koju je pružao Crnoj Gori na tom putu. Američki senator John McCain je u Podgorici još podsjetio da je Rusija pokušala, ali kako je objasnio da nije uspjela da promijeni ishod izbora u Americi, o čemu ocijenio je nema dokaza, ali je dodao.
Ali ima dokaza da Rusi pokušavaju da podrivaju demokratski proces i u drugim dijelovima svijeta. Dakle, uvjeren sam da je naš savez ojačan. Vjerujem u naše prijateljstvo, vjerujem u naše vojne odnose, da su i oni ojačani. Tako da je to ona funkcionalna demokratija koja, po mom mišljenju, može da predstavlja model za druge države širom svijeta.
McCain je još kazao da je prije dolaska u Podgoricu boravio u Sarajevu, gdje je obišao most gdje je, kako je kazao, Gavrilo Princip izvršio atentat na Franca Ferdinanda, podsjećajući da su nakon toga nastali najstrašniji ratovi u istoriji svijeta, McCain je kazao.
I ne predviđam da će se to desiti danas u ovom dijelu svijeta, ali mislim da ne treba da ignorišemo te naučene lekcije i treba da uradimo sve što možemo da ojačamo solidarnost, da sarađujemo, da unaprijedimo ekonomski razvoj, da ojačamo vojsku i tako očuvamo mir.
Današnju zvaničnu posjetu senatora Johna McCaina Podgorici obilježio je još jedan događaj. Naime, nakon što je čestitao crnogorskom narodu i liderima članstvo u NATO-u, bio je raspoložen da odgovara na pitanja crnogorskih novinara u Vili Gorica i rekao:
da li imate pitanja?
Međutim, predstavnica protokola crnogorske vlade samo je kratko kazala.
Thank you.
Iako su se mediji pobunili, sve ostalo na onome što je McCain sam izjavio, jer je iz crnogorske vlade ranije saopšteno da neće biti dozvoljena novinarska pitanja. Nakon što je prethodnih dana senator John McCain, koji predvodi delegaciju Senata SAD-a, obišao zemlje u okruženju, a danas Crnu Goru, sjutra će, kako je najavljeno, boraviti na Kosovu. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
U Višegradu na brdu Grad iznad čuvenog mosta Mehmet Paše Sokolovića otkriven je spomen krst posvećen ruskim dobrovoljcima poginulim tokom rata u Bosni i Hercegovini. Više udruženja žrtava, porodice žrtava i svjedoka genocida oštro su osudili podizanje ovog spomen obilježja. Pored ostalog, navodi se da je ovo još jedan u nizu pokušaja da se provociraju i namjerno vrijeđaju žrtve, te negira uloga ruskih vojnika u ratnim zločinima počinjenim u Višegradu. Javlja Alen Bajram.
Vladimir Isidorov, ruski je dobrovoljac koji je sa stotinama drugih sunarodnjaka 90. godina došao u Bosnu da bi, kako kaže, branio bratski srpski narod. Danas je ratni vojni invalid i došao je u Višegrad kako bi prisustvovao otkrivanju spomen krsta na Starom gradu i parastosu na vojničkom groblju Megdan u Višegradu, gdje je ukopano 7 ruskih državljana.
I oficijalne naše vlasti.
Zvanični ruske vlasti nisu tada mogli poslati zvanično vojsku da vam pomogne ono što smo bili dužni da uradimo. Nije mogla da uradi zvanična ruska vlast ono što je radila zadnjih 200 godina.
No prostoj ruski narod.
Zato se običan narod organizovao da dođe ovdje i da vam pomogne.
Izgradnju krsta inicirali su članovi boračke organizacije iz Višegrada koji su nekoliko dana na teško pristupačnu lokaciju materijal nosili na svojim leđima i podigli krst od prokrama koje im je doniralo udruženje 12. april iz Zvečana sa Kosova. Još jedan spomenik Rusima u Višegradu Bošnjaci smatraju provokacijom i nastavkom produbljivanja mržnje u gradu koji je već godinama domaćin okupljanjima Ravnogorskog pokreta koji je osim ruskim plaćenicima podigao i spomenike Draži Mihajloviću, Karađorđu, naziv ulice dodijelio Užičkom korpusu, a na centralnom gradskom trgu izgradio i spomenik srpskim borcima. Predsjednik Skupštine općine Višegrad i Medžlisa islamske zajednice u ovom gradu, Bilal Memišević, najavljuje da će zbog posljednjih dešavanja u Višegradu zatražiti reakciju državnih vlasti.
Ovo spomen obilježje je na bosanskoj zemlji stranom ratniku. Ono vrijeđa svakog čovjeka, vrijeđa inteligenciju svakog Bošnjaka, vrijeđa inteligenciju svakog povratnika. I naš odgovor će biti spomenik bosanskoj žrtvi na bosanskoj zemlji.
Prema podacima vlade Republike Srpske, u ratu u Bosni i Hercegovini učestvovalo je oko 700 ruskih dobrovoljaca koji se vrlo često nazivaju i plaćenicima jer su za svoj angažman imali i određene beneficije. 37 Rusa poginulo je u Bosni i Hercegovini, a njihova imena ugravirana su na prije nekoliko godina podignutom spomeniku na Megdanu u Višegradu. Njihova uloga bila je nečasna, kaže autor knjige Ruski i grčki plaćenici u ratu u Bosni i Hercegovini, Aziz Tafro.
Ja sam napisao knjigu Ruski i grčki plaćenici u ratu u Bosni i Hercegovini i ovom fenomenu se nije posvetilo u tom trenutku dovoljno pažnje i nije se shvatilo da se radi o veoma opasnoj i najopasnijoj terorističkoj organizaciji na prostoru Europe. Igor Girkin, Strelkov, koji je ratovao u Višegradu kad se vratio u Rusku federaciju, napravio jednu terorističku organizaciju koja je u Ukrajini podigla pobunu i cijeli ovaj rat u Ukrajini vodio je on, bio je ministar njihove odbrane i on je odgovoran za rušenje malezijskog aviona. Viktor Vladimirović Zaplatin, također ruski plaćenik koji je ratovao u Višegradu, u Goraždu i Sarajevu, je komandant Balkanske kozačke vojske koja ima svoje jedinice u Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini i radi se o veoma opasnoj terorističkoj organizaciji koja prijeti miru na prostoru Balkana. Političko krilo terorista, ruskih terorista koji organizuje i ove podizanje spomenika u Višegradu i tako dalje i organizuje proslave dan 12. aprila, vodi Vladimir Sidorov, koji je inače sada član Moskovske dume,
Prema podacima Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju, u Višegradu je ubijeno oko 3000 civila, među kojima je i 600 žena i 119 djece, a zločini poput živih lomača na Bikavcu i u Pionirskoj ulici ovaj grad su učinili poznatim po zlu i jednoj od najsurovijih kampanja etničkog čišćenja tokom rata u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
slobodnaevropa.org. Slijedi naša reportaža o Maši Brundu i njihovom neizvjesnom životnom putu. Tako se zovu dva mečeta, ali nijesu obična mečat, kaže naša reporterka Lela Šćepanović. To su mladunčad mrkog medvjeta koju je voljom sudbine odgajao čovjek. Uprkos izreci da medvjeda ne treba buditi iz sna, uvjerili smo se da tek probuđeni mečići imaju potrebu samo za toplinom i zaštitom.
Piperi, mjesto na domak Podgorice, veliko imanje i visoka žičana pletena ograda iza koje nas dočekuju jeleni lopatari i fazani. Drvenim stepeništem se spuštamo do improvizovanog brloga, a u sijenu dvije mrke lopte, pospani ali odlučni u namjeri da kod čovjeka umjesto kod majke mečke osjete toplinu tijela, dva mečeta su nam darovala jedinstven zagrljaj. Dok vlasnik utočišta jedinog te vrste u Crnoj Gori, Miljan Miličković, priča za Radio Slobodna Evropa da su mečići već 15 dana kod njega na programu podivljavanja. A da su prve korake podivljavanja uspješno savladala, uvjerila se i reporterka koju je medvjedić Brundo u dva navrata ugrizao za prst.
Kao što vidite, ovo je veliko imanje. Oni su sad odvojeni u ovom donjem dijelu, imaju 6000 kvadrata svojih, ali oni kako su jednostavno navikli na čovjeka, na zagrljaj, na maženje i to sve što ja baš isključivo izbjegavam, oni su već ojačali da mogu da se penju uz drve. Ne mogu da budu skroz na podivljavanje zato što su omoćali.
Da li su oni spremni za put?
Veterinar koji mi je dao vakcine rekao mi je da oni moraju mjesec dana nakon vakcina da ne prelaze granicu. Nakon nekih, hajde, godinu dana podivljavanja u tim centrima da se vrate u našu zemlju na mjesto gdje su pronađeni. Planina pusti lisac.
Priča o mrkim medvjedićima počinje prije više od mjesec dana u podnožju planine Pusti lisac na domak Nikšića. Nije poznato kako su mečad ostala bez majke, da li su je u krivolovu ubili lovci ili je, što bi bila rijetkost, ona sama napustila brlog, ali je poznato da ih je spasila ljudska ruka. Ruka hrabre 60-godišnje žene koja je čitav život provela na toj planini sa životinjama. Planinu je naučila da osluškuje, a životinje osjeća na poseban način. Njeno ime je Ilinka Bigović. Posjetili smo je u njenom domu u selu Brestica i zatekli pored Furune gdje je prvi put položila iznemoglu mečat i oporavila ih. Ali se ona od rastanka sa njima nije još oporavila.
I kako ste uopšte otkrili te mečiće?
Čula sam krik i to sam tražila taj krik 3 dana. Dok se ih pronašla, kad sam pronašla i vidjela, onda sam zvala brata da dođe i otišli smo i donijeli koć.
Kakvi su bili?
Samo živi. Samo živi. Već je bio taj krik istišan da nije se moglo da se ustanovi kako se čuju. Ovođe nas smo ih držali, hranila ih varevinom i medom. Dok su se malo isporavili, kad su se isporavili, oni su već počeli da idu za mnom i pričalo se, saznalo se. Pa se došli novinari, došle neke nevladine organizacije. Jer niti što su došli, ja ih nije sadala, ovi drugi kad je došao donio je papir da je on za zaštitu životinja, što su sad kod Miljana.
Kažu mi da ste ih ispratili sa teglom meda, je li to tačno?
Jeste, jeste.
Kroz prihvatilište Miljana Miličkovića za 12 godina od kada postoji, prošlo je mnogo divljih životinja iz svih krajeva Crne Gore. U utočištu koje održava iz ljubavi, od sopstvenih sredstava i bez komercijalnog programa, trenutno ima vijetnamske prasiće iz cirkusa spašenu Lamu Fido, ali mečad imaju poseban tretman, jer piju na svaka 3 sata kozije mlijeko, a prinuđen je da ih brani i od radoznalih ljudi. Kakva će biti dalja sudbina mečadi iz Nikšića za sada nije poznato. Ne zna se ni koliko će ostati u Grčkoj ili Rumuniji, ni kada, ni da li će se uopšte vratiti u svoje prvobitno stanište vodnoplanine Pusti lisac. Ali nadležne državne institucije u saradnji sa domaćim i međunarodnim nevladinim organizacijama i Miljanom Miličkovićem za sada čine sve da im bude dobro. Jedino je žena koja ih je spasila od sigurne smrti, Ilinka Bigović, na neki poseban način sigurna da će se mečići vratiti kući i da će u budućnosti ponovo osjetiti njihovo prisustvo.
Nije se ih trebalo odvojiti. Sigurno ih nije se trebalo. Žao mi je što se ih odvojilo se. Svaka se životinja razvoja.
Jesu vas grickali?
Ne, i vjerujem da neće nikad.
Jel mislite, jel vjerujete da će ta veza između vas i njih ostati?
Pa ja mislim da hoće. Ja mislim da hoće.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Iako su poznate blagotvorne osobine muzike, u Crnoj se Gori malo zna o muzikoterapiji. Upoznajte jednu mladu osobu koja se odlučila na tu rijetku profesiju kako bi pomogla djeci sa posebnim potrebama. Priču nam donosi Jasna Vukićević.
Pijanistkinja Mirjana Rajčić je master studije na odsjeku muzikoterapije završila na Medicinskom fakultetu u Madridu, gdje se posljednjih godina bavi muzikoterapeutskim radom sa socijalno ugroženom i djecom koja imaju poteškoće u razvoju. Kod nas je to još uvijek malo poznata oblast, pa je Mirjanina želja da to promijeni.
Muzikoterapija, znači evo, jeste terapija koja se bavi elementima zvuka, znači tišinom, neartikulisanim zvukom, ritmom, muzikom, melodijom i harmonijom. Na osnovu tih elemenata radimo sa pacijentima.
Laički govoreći, kad kažem muzikoterapija, zamislim sebe na nekom kauču i slušam predivnu muziku, pokušavam da se opuštim. Je li to to?
Pa onako, za malo. Ima recimo tri osnovne metode muzikoterapije, odnosno načina, a to je recimo aktivna muzikoterapija kojom se ja trenutno bavim. Ona podrazumijeva aktivno učešće pacijenta u stvaranju muzike. Tako da onda, u tom slučaju nema kreveta. Onda imamo receptivnu muzikoterapiju, to je takozvana gym terapija, gdje možemo, jeste, koristimo se kao određenom relaksacijom, znači ta sesija recimo traje nekih možda oko 2 sata. Muzika provocira određene slike i onda se potom bavimo slikama koje su se pojavili, jel tako? To su sad tehnike koje se tiču onog nesvjesnog u nama.
Blagotvornost muzike je odavno potvrđena u relaksacionim, terapeutskim i zdravstvenim istraživanjima i tretmanima. O tome govori iskustvo Budvanke Ane Brajak, koje, iako nema dodira sa muzikoterapijom, govori o moći muzike. Ana je profesorica flaute i kaže da muzikom otvara svoje đake za komunikaciju sa svijetom. To je uspjela i sa svojim sinom.
Dakle, ja imam dječaka sa posebnom potrebom koji je negdje uz muziku potpuno promijenio svoj, kažem, i životni put. A on je dječak koji uspješno svira klavir i koji se raduje sviranju i koje muzička škola i bavljenje muzikom vuče napred. Evo sad ostvaruje sjajne rezultate, ja sam ga uključila u inkluziju u osnovnoj školi, ali on je sada tamo odličan. Prosto je razbio barijere u komunikaciji i mislim da je muzika bila presudna za tu njegovu transformaciju, za taj njegov veliki napredak koji ja, pravo da vam kažem, i nisam ni očekivala kao roditelj. Međutim, u muzici je on otkrio jedan potpuno novi svijet i svijet preko kojeg smo on i ja komunicirali. Dakle, moje dijete nije znalo da kaže ni mama ni tata, a znalo je da pjeva turski trozvuk na više kad se penje stepeništem i da silazeći ni stepenice pjeva taj isti turski trozvuk na niže. Tako smo mi neosjetno ušli u svijet muzike i mislim da je on stvarno najbolji primjer toga da sam negdje uspjela da muzikom razbijem njegove osnovne probleme, a to su problemi sa emocijama.
Emocije su i ono što muzikoterapija koristi kao svoj putokaz do pomoći osobama s posebnim potrebama. Kroz svoj rad sa takvom djecom, Mirjana Rajčić je uvjerena da ih trebamo zvati djeca sa posebnim talentima.
Prvo, mislim da je znatno drugačije raditi u Španiji i raditi u Crnoj Gori, jer tu je mentalitet drugačiji, sam stav prema posebnosti je drugačiji, prihvatanje, tako da mislim da je znatno lakše nego ovdje. Mislim, ovo sad mislim, tako da možda nije validno. Drugo, meni je sjajno zato što me obogaćuje, zato što moje neke predrasude koje sam imala povrgava, jel tako? I uporno vidim da prosto ja više učim i ja napredujem uz njih. Kroz samu muziku, kroz samu tu terapiju, znači postajem svjesna koliko je to jedna dimenzija ogromna i koliko ima tu talenata, tako da bih ja više nazvala djecom sa posebnim talentima nego bilo što drugo. Obogaćujuće iskustvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Toliko u ovom radio magazinu u kojem ste slušali izbor iz programa Radija Slobodna Evropa. Pratite nas i dalje na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.